prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je poročilo župana. Kljub temu, da smo danes malo hitrejši, bom sem se potrudil, da bom čim bolj ažuren. Torej, začenjam to poročilo z nekako navedbo, da smo po neurju, ki je prizadelo Novo mesto 16. septembra, intenzivno pristopili in da res velika zahvala in pohvala vsem pristojnim, ki so bili za to zadolženi oziroma so sodelovali kot sodelujoči za res hitre odzive, tako pri zaščiti javnega premoženja kot potem tudi zasebnega, torej privatnih stanovanjskih hiš. Kot verjetno veste, je glavna škoda nekako nastala na strehi osnovne šole Drska. Ta streha je zdaj začasno sanirana, tako da tudi večjih posledic glede izvajanja pouka v osnovni šoli ni bilo. Tudi res je bilo, da je v času neurja res hitra in odgovorno ravnanje vseh, ki so bili takrat prisotni v objektu šole, pomenilo, da smo tudi varno to zgodbo naredili, namreč moramo vedeti, da je velik del strehe dejansko kar nekaj 10 metrov od objekta pristal, ne, in nesreča res nikogar ni bilo takrat oziroma so to ustrezno obvladovali to prisotnost v objektu. Torej, za nas je glavna zgodba, da bomo čim prej prišli do sanacijskega načrta, pri čemer bomo pa seveda spremembe, ki so se zgodili, kljub temu, da je to najmlajša novomeška osnovna šola, so se v tem času že tudi spremenile tehnične smernice pri načrtovanju takih objektov in to strešje in to streho, ki bo sedaj sanirana, bomo še enkrat zavrteli oziroma pripravili dokumentacijo za sanacijo z vsemi novimi tehničnimi parametri. V času vladnega obiska smo tudi izvedli podpis za izgradno 10 posamičnih sončnih elektrarn na objektih v lasti mestne občine Novo mesto. Gre za skoraj 1,2 megavatov nazivne moči teh elektrarn v celoti. Predvsem pa je skupaj z že zgrajenimi elektrarnami, ki smo izgradili v lastni režiji in v skupaj z že prej zgrajenimi, govorimo, da mi že nekako imamo pokritih skoraj 3/4 ali pa dajmo reči več kot 2/3 potreb, energetskih potreb širše skupnosti mestne občine Novo mesto in da bomo z planiranim dodatnim megavatom, ki ga planiramo na območju nekdanjega starega dela deponije v Leskovcu, prišli na čez 90% naše porabe energije. To pa verjetno lahko najbolj demonstriramo, da je naš cilj, da bo strošek elektrike, ki je v času energetske krize se približal oziroma mislim, da celo morda v enem delu presegu 1 milijon evrov takrat z tistimi, se pravi, če govorimo o vseh energentih, da bomo obvladovali daleč pod 100 000 evri na letni ravni, torej gre za ogromne prihranke, ne, torej zdaj v zadnjih letih to pomeni, da bomo iz nekje med 300 in 400 tisoč prišli na, kot rečeno, na pod 1000. S tem, da večji del investicije pokrivamo z pridobljenimi sofinancerskimi sredstvi, v primeru te zadnje investicije je to 870 tisoč, s strani ministrstva za okolje, prostor in energijo. Tlele v poročilu je sicer ena napaka. Mi ne bomo potrebovali celke 4,5 megavatne ure, ampak 4,5 gigavatne ure. Ne? Torej, toliko je naša poraba in toliko približa se bomo z vsemi zgrajenimi elektrarnam nekje. Mislim, da je naša poraba nekje na 3,5 gigavatnih ur, mi bomo prišli pa nekje čez 3 gigavatnih ur lastne proizvodne v teh naših objektih. Odprli smo nov vrtec, seveda ta zgodba ima v Gabrju še veliko širši pomen, torej vrača se živ objekt kot neko srce kraja, ki je bil nekoč seveda osnovna šola, danes pa živahen vrtec, ki ga bolj ali manj res napolnejo otroci iz tega območja. Jutri imamo tudi zaključek prvih dveh faz izgradnje novega vodovoda in ceste na Krtelevem. Sledi pa še faza, ko bomo uredili dokončno kanalizacijsko omrežje. To bomo v kratkem tudi začeli izvajati. Zdaj pa zadnje pogovore smo naredili tudi zanj z ministrom za Novakom. Torej, gre za to, da se bo tudi vodotok skozi Krtelevo. Ne. Danes je to zgolj nek kanalček obcestni, ampak seveda vemo, kakšne so danes padavine in kako se z meteorno vodo treba obnašati. Tam se bo naredil res kanal, ki bo prenesel tudi stoletne zgodbe, da če bo kdaj tam nad Hmeljnikom se utrgal oblak, da ne bo seveda to naselje utrpelo velike škode. In ker je seveda naloga zagotavljanje protipoplavne varnosti država, smo vztrajali pri tem, da ta del investicije, to je okoli 300 do 400 tisoč, da zagotovi država. No, in to smo nekaj zdaj tudi uspešno dogovorili. Veliko je bilo v zadnjih tednih govora tudi o sistemskih spremembah za reševanje romske problematike. V času pred vladnim obiskom, predvsem za ministrico za pravosodje, vemo, da je ena večjih težav danes, da se res ne ustrezno, ne sporoča država ustrezno, kaj je še primerno in kaj ni primerno. In da seveda se ena velika skupina ljudi, pa nima to veze zdaj z narodnostjo, ki niso vezani z tem, da bi imeli izvršilne naslove, lahko dejansko ostajajo nekaznovani ob prekrških ali celo kaznivih dejanjih. In mislim, da je zdaj tudi država to nekako počasi zaznava in razume. Bomo pa mogli res zelo budno spremljati, kakšne bojo te rešitve v zakonu o prekrških, zakonu o izvršbi in zakonu o javnem redu in miru. To so trije zakoni, ki so dejansko zdaj odprti in kjer bomo mogli prijeti do rešitev. Na žalost je tako, da to, kar je zanč povedal en od kolegov županov, tudi sistemski okvir še ne prinese vsega. Ne. To je zdaj tisto, kar skus ugotavljamo, da morajo vsi sodelovati. Če je Center za socialno delo ob neobiskovanju osnovne šole kaznoval to družino samo za 170 evrov od celotnih 1900 evrov prihodkov iz socialnih in družinskih transferov, potem verjetno to ni nekaj, kar bi bilo lahko učinkovito. Ne. Ampak to ni zakon tist, ki bi nalagal, da je smo 170 evrov, to se je nekdo odločil. Ne. In zdaj, če uradni predstavniki Centra za socialno delo reče, da je velik problem, ker bo družina ostala brez gotovine, ob tem pa ne reče, da je še večji problem, če otroci ne hodijo v šolo, potem je nekaj narobe. Ne. Se pravi, bolj se sekiramo s tem, ima nekdo gotovino ali ne, ne pa s tem, je otrok v šoli ali ne. To mislim, meni to ni razumljivo, ampak hočem vam samo demonstrirati, na kakšni ravni potekajo te razprave oziroma premiki, ki so res nažalost veliko, veliko prepočasni. Če preidem še na področje investicij, torej Podpisali smo pogodbe za drugo fazo prenove Seidlove ceste. To bo faza od tega zaključka, ki smo ga imeli na začetku Plave lagune in potem čez Plavo laguno do križišča v Ločni. To je prenova, ki bo zajela tudi celovito vse vode v tem območju in tudi uredila bolj varne površine za kolesarje in pešce v tem celotnem območju. Enako cestno varnost in pa tudi predvsem varnost najranljivejših urejamo z rekonstrukcijo ceste med Zajčjim vrhom in Dolžom, kjer smo začeli tudi že z deli in je bila podpisana pogodba pretekli mesec. V izvedbi so sanacije in preplastitve občinskih cest letos 19 odsekov in skoraj 3 km dolžine, enako tudi skupaj s krajevnimi skupnostmi letošnjo vzdrževanje cestne razsvetljave, tudi z nekaterimi investicijskimi projekti. Vključenih je, mislim, da tudi 10 krajevnih skupnosti in to bojo izvajali naši izbrani izvajalci do konca tega leta. Nadaljuje se prenova Narodnega doma. Dobili smo tudi odločbo o potrjenih sofinancerskih sredstvih, torej nekaj čez 2 milijona 400 od dobrih 3 milijone vredne prenove. Poteka prenova mestne tržnice, zdaj je faza, v kateri tudi so še arheološke raziskave. Torej, ta faza je zdaj zelo pomembna, da se čim prej vladljivo zaključ za to, da bomo lahko potem v nadaljevanju čim prej prišli do prenovljene osrednje mestne tržnice. Se pa seveda tudi danes ste nekaj zelo dobrih pobud dali, kar se mi že zavedamo in že iščemo tako upravljalce kot tudi aktivne uporabnike, torej najemnike lokalov, ki bojo veliko kvalitetnejši, kot so bili do zdaj. Imamo podpisano tudi pogodbo o sofinanciranju prenove Kozinove zidance. Gre za objekt, ki bo namenjen tako razstavnemu, prireditvenemu in seveda tudi kulturni rezidenci, prireditvenemu programu in pa kulturni rezidenci. Predvsem si želimo, da bo ta del Trške gore za prenovljeno zidanco zasijal čist drugače, tudi občina bo se zavezala oziroma bo v okviru prenove vzpostavila nazaj vinograd, ker vemo, da Trška gora brez ustreznih, mislim, brez vinogradov ni več Trška gora. Po zaključenih investicij v Lakovnicah in Vrhu pri Ljubnu so potekajo priklopi na kanalizacijsko omrežje. Po začasni ustavitvi del na črpališču Brod, kjer je prišlo do tega, da se je ob začetku izvedbe ugotovilo, da geološke razmere niso ustrezne, se pa zdaj tudi nadaljujejo dela. Hkrati pa bo v kratkem, upamo, tudi začetek del na tem mali ragovski, kot rečemo, torej v tem delu pod Kandijsko cesto, kjer bo celovita prenova najprej črpališča in pa tudi kanalizacijskega omrežja. Zdaj, verjetno ste zasledili tudi novico, gre za verjetno največji investicijski projekt mestno občino v naslednjem desetletju, gre za južno zbirno cesto, gre za izrazito razvojni projekt, ki bo ta del mesta boljš prometno povezal, tudi izboljšal celotno verjetno novomeški promet, ki seveda ima velik težav, dokler ne bosta zgrajene v dve obvozni cesti, ki sta v rokah Darsa in države. No, ampak ta južna zbirna cesta bo fazno grajena in verjamem, da bo tudi ta prva faza med Šmihelom in Svetim Rokom lahko že kar nekaj prometa razbremenila druge ceste. Enako smo začeli s projektiranjem novega vrtca ob osnovni šoli Drska. Gre za seveda območje, ki bo še namenjeno stanovanjski gradnji in kjer bomo tudi zaradi povečanih verjetno prostorskih potreb osnovne šole mogli en oddelek, še, ki je še danes gostuje, tam umakniti. Mora biti, seveda, ne nočemo ali pa težko širimo kapacitete na Šegovi, kjer je že zelo gužva, in predvsem bi s tem vrtcem nekako pokril vse te vidike. Enako bo v sodelovanju s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije steklo tudi projektiranje manjšega vrtca v Podbrezniku na območju enklave, tako imenovane enklave 1, kjer bo Stanovanjski sklad tudi enega svojih prednostnih projektov izgradnje neprofitnih stanovanj, najemnih stanovanj izvajal v naši regiji. Enako se je začelo projektiranje regionalnega središča za zaščito, reševanje in pomoč. Gre za projekt, kjer v partnerstvu z Ministrstvom za obrambo, mestna občina kot 50-50 pripravljamo projektno dokumentacijo za regijski center zaščite in reševanja, ki bo tudi dom naših poklicnih gasilcev. Na ta račun dobimo prostor za stanovansko, dodatno stanovansko gradno tudi mestne občine na območju Ločne. Izvedbena je bila razširjena površina dosedanjega pločnika, da bo tudi dovoljeno za kolesarje od krožišča Pletenka do vstopne točke Trška gora. V izvedbi je gradna prizidka Labot. Na osnovni šoli Šmihel se rekonstruira oziroma dograjuje šola z novimi učilnicami, s kabineti in sanitarijami. Izvajamo menjavo športnega poda od dvorani Marof in pa projekt urbanega parka Loka je na poti, da ga tudi lahko v naslednjem letu začnemo izvajati. Imamo kar nekaj objavljenih razpisov, med drugim je bil tudi prenovljen ali pa razširjen javni poziv za sofinanciranje obnove stavbnih pročelij v starem mestnem jedru in enako je objavljen poziv za sofinanciranje prenov igrišč v pokrajevnih skupnostih. In pa že zaključen pa je bil objavljen razpis za perspektivne dijake in študentom, torej za tako imenovane občinske štipendije. V teku je tudi izbira rešitve grafičnega obdelave betonskih sten, robnih sten na skateparku in pa nadaljujemo z uvedbo individualnega zbiranja odpadkov komunala po svojem načrtu stvari pelje. Najprej je bila zdaj na vrsti Gotna vas in del Knezove ulice, sledi Regrča vas, Šmihel in Drska. V poletju smo dobili tudi novega koncesionarja za mestni potniški promet, torej namesto dosedanje Rive je sedaj to Nomago. In pa kupili prve 4 električne kombije, s pomočjo razpisa ekosklada, gre najprej bojo namenjeni šolskim potrebam za šolske prevoze, v nadaljevanju, ko jih bomo še nekaj dodatno dokupili, je to flota, ki jo nameravamo nameniti javnemu prevozu na zahtevo. Torej, kako odgovoriti na to, da imamo pač mestni potniški promet, ki ima manj kot 0,85 potnika na prevožen kilometer, kar seveda ni več trajnostno in je seveda v funkciji nekega minimuma, ki ga zagotavljamo kot mesto in potrebami, ki so, ampak so precej individualne. Ne. Zdaj mi seveda vidimo ravno v tej dinamiki, da se povezuje storitev z individualnimi potrebami, vendar na način, da to delamo čim bolj trajnostno. To bomo tudi z kombi, torej električnimi kombi, naredili. Bil je objavljen tudi poziv za prostovoljne ekipe civilne zaščite in pa tudi širimo mrežo defibrilatorjev, tukaj je nekaj v poročilu, nekaj več informacij o tem. Med dogodki je prav gotovo na prvem mestu regijski obisk vlade v Novem mestu, ki je potekal 16. septembra. Na tej seji, ki je potekala, vladni seji, ki je potekala v Novem mestu, je bilo kar nekaj pomembnih točk. Predvsem sta verjetno naši regiji bila najbolj namenjeni točki potrditev vloge za akreditacijo nove javne univerze s sedežem v Novem mestu in pa izhodišča za zakon o prekrških, ne, ki na nek način tudi varnostno situacijo te regije obravnava. Bilo je pa še nekaj zanimivih tem od tega, da se je prerasporejal kohezijski denar in tako naprej, ampak da nam predolg. V preteklem tednu smo tudi gostili ministra Novaka. Šlo je za tudi regijsko predstavitev vzdrževanja vodotokov, kjer so drugi župani bili prisotni, potem pa še delovno srečanje, ki je bilo namenjeno naši občini. Naše dve osrednje nekak zahtevi temi, kjer želimo od vodarjev bolj proaktivno ukrepanje, je sklenitev že omenjene sofinancerske pogodbe za kanalizacijo na Krteljevem in pa nadaljevanje izvedbe ukrepov za protipoplavno zaščito za Brusnice, torej nekje med Gabarjem in Brusnicami, da se razlivna polja uredijo, ki bojo na nek način seveda zaščita potem Brusnic pred morebitnimi katastrofalnimi posledicami, ki bi jih prinesla stoletna voda na večjem delu Gorjancev. Imeli smo tudi obisk tehnične asistence Evropske unije, ki predvsem pomaga kandidatkom za vstop v Evropske unijo, ampak seveda to, da našo občino vidijo kot referenčno občino, kako kazati kandidatkom, kako se dobro integrirati in izkoriščati ukrepe Evropske unije, je seveda za nas kar veliko priznanje in to tudi z veseljem potem gostimo in kaj povemo. Izveden je bil 15. dobrodelni županov teniški turnir, zbranih 4827 evrov za družino, ki si je mogla zaradi zdravstvenih težav očeta in seveda socialne situacije si ni mogla sama to in je Rdeči križ in tudi s tem našimi sredstvi bomo pomagali, da bojo prenovili kopalnico in nekako omogočili, da bojo lahko normalno v najemniškem stanovanju funkcionirali. Zelo živahno je bilo tudi na glavnem trgu v Evropskem tednu mobilnosti, tukaj je bilo 850 šolarjev, so bili veseli, da na tej površini niso jo delili z avtomobili. Enako so bili tudi to soboto sprehajalci oziroma vsi obiskovalci glavnega trga veseli tega čudovitega prostora, ko je se odvijal državni dogodek za vse generacije. Šlo je za voden sprehod in potem kar nekaj živahnega dogajanja. Tukaj vse skupaj je bilo pa nekako v okviru zaključnega dogodka na tečaju EU projekt Moj projekt, ker smo bili nekako izpostavljeni kot zmagovalci tega natečaja z nekako prijavljenim sklopom evropskih projektov, ki jih je mestna občina Novo mesto v preteklih letih izvedla. Ta teden se je začelo akademsko leto študijsko, tradicionalno sprejmem dekane in rektorja. Moram reči, da je res veselje videti, kako so te inštitucije, ki so v zadnjih letih se skozi rastle in doživljale napredek, ne, na nek način temelj tega, da lahko danes že govorimo o zelo bližni javni univerzi. In res vsak let zvemo za kaj novega. Mislim, da se bližamo številki 2500 študentov in tako naprej. Ne. Torej tudi neka bodoča javna univerza verjetno ne bo imela cilj, ki je veliko več kot 5-6 tisoč študentov, torej smo že nekje skoraj blizu tej neki kritični številki, ki bo lahko izkazvala uspešnost. Kljub temu, da danes med nami ni našega svetnika, najhitrejšega in najbolj ustrajnega, vas lepo povabim na novomeški polmaraton, ki bo to soboto in nedeljo potekal po ulicah in krajih ob Novem mestu. In mislim, da gre za en zelo prijeten dogodek, ki tudi že postaje tradicionalen in ima lep odziv v širši regiji.